Pričevalci vere.
Danes zgoduje Jan, Janez Jenštajn, praški nadškof, ki se je rodil leta 1347 v družini, ki je bila med najuglednejšimi na Češkem. Starši so mu omogočili temeljito izobrazbo, po mašniškem posvečenju pa so ga poslali še na slavne učne zavode v Italiji in Franciji. Po vrnitvi domov je leta 1375 postal škof v Meißnu med Slovani na Saškem. Odgovorno službo je mladi škof opravljal z vso resnostjo. Tam je ostal le dobra 3 leta, kajti po smrti strica Jana Očka, praškega nadškofa, je postal njegov naslednik. Čakalo ga je trdo delo. Cesar Karel IV. Ga je postavil za državnega kanclerja svojemu pustolovskemu sinu Venčeslavu. Povedali smo že, kako je ta kralj stegoval roke po cerkvenem premoženju in kako odločno se je nadškof, ki mu je bilo le nekaj več kot 30 let, temu uprl. Zaradi tega je izgubil kanclersko službo, ki je bila prej breme kot čast. Kralj ga je hotel celo odstaviti z nadškofijskega sedeža, a Jan se sili ni uklonil. Ko mu ni uspelo prizadevanje za edinost cerkve na Češkem, je prosil papeža, naj ga odveže škofovskih dolžnosti in mu dovoli, da se umakne v samostan. Papež njegove prošnje ni uslišal, naročil mu je, naj ustraja. Sredi preizkušenj in težav je v njem zorelo spoznanje, da je morda le preveč zidov na človeško modrost in spretnost, zato je po navdihu poskušal doseči večjo pomoč iz nebes. Zlasti je računal na pomoč Božje matere. Z dovoljenjem papeža je v svoji nadškofiji uvedel praznik Marijinega obiskanja. Čez 3 leta ga je papež na njegovo pobudo razširil na vso cerkev. Tudi druge Marijine praznike je začel obhajati z novimi slovesnostmi. Osebno je še prav posebej častil Marijo 7 žalosti. Po mučeniški smrti svojega generalnega vikarja Janeza Nepomuka je kralj onemogočil nadškofu opravljati svoje nadpastirske dolžnosti. Venčeslav ga je prisilil v popolno osamelost. Jan Jenštajn je v tem času pisal asketična dela, da bi po tej poti pripomogel k obnovitvi cerkvenega reda in poglobitvi verskega življenja. Ko je v Rimu odstopil kot praški nadškof, ga je ljubezen do rodne zemlje vendar gnala, da se je vrnil na Češko, kjer je poskusil služiti cerkvi kot potujoči misionar. Poskus je moral opustiti, ker ga je ovirala državna oblast, pa tudi zdravje mu je pešalo. Vrnil se je v Rim, se naselil v samostanu in tam živel v prostovoljnem uboštvu in v nenehni molitvi za svojo domovino. V večno je odšel v sluhu svetosti 17. junija leta 1400. Njegovi spisi pričajo o njegovi globoki mistiki. Sodobniki so ga imeli za svetega moža, kar je bilo poudarjeno že na spominski slavnosti na praški univerzi kmalu po njegovi smrti in 2 leti na to v življenjepisu, ki ga je naročil njegov naslednik na praškem nadškofijskem sedežu. Bil je velik dobrotnik revnih, varuh zatiranih, z vsemi močmi je branil svobodo cerkve. Ko tam ni dosegel zunanjih uspehov, je storil, kar je največ mogel za obnovitev duhovnih moči cerkve.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.